Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank având titlul Să avem ascultarea credinței așa cum a avut-o Avram față de Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze la ascultarea cuvântului său propovăduit de fratele Frank din Însărcinarea lui Dumnezeu.
Wir haben ein ganzes Kapitel gelesen bekommen.
Ni s-a citit un capitol întreg.
Da steht wirklich alles drin.
Și acolo este spus totul. Cine ia la inimă ceea ce este scris în el și cel în viața căruia se descoperă aceste lucruri, nu mai are de ce să-și facă griji. Dumnezeu i-a purtat de grijă. Calea într-acolo ne este arătată chiar de la început. Nu abia la sfârșit, ci la început. Și aici se spune, astfel vă îndemn, dragi frați, prin îndurarea lui Dumnezeu, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Aceasta să fie slujba voastră dumnezească chipzuită. Și la sfârșitul versetului 2 se spune ca să dobândiți o judecată sigură pentru a deosebi care este voia lui Dumnezeu și anume cea bună și plăcută și desăvârșită. O jertfă este o jertfă. Și nu trebuie decât să ne gândim la Avram, care l-a adus pe Isaac ca jertfă. Domnul i-a vorbit, ia pe fiul tău pe care îl iubești și jertfește-l. Iar el i-a zis, jertfește-l pe muntele pe care ți-l voi arăta. Muntele a fost amintit cu numele, muntele Moria. Iar Avram a pornit la drum. În această ascultare a credinței, care este întotdeauna legată de o jertfă, se află descoperirea voiei lui Dumnezeu. Fără această ascultare a credinței, totul este o fantezie vlavioasă și trece pe lângă realitate. În Geneza 22, jertfirea pe care noi am tratat-o destul de des, dar se potrivește cu acest cuvânt, aduceți trupurile voastre. Avram l-a adus pe Isaac. Nouă nu ni se cere să aducem pe altcineva, ci să ne aducem pe noi înșine, trupurile noastre, voia noastră. Tot ce este al nostru să-i predăm lui Dumnezeu pentru ca El să poată face în noi și prin noi ceea ce și-a propus. În Geneza 22, chiar de la început se spune ia-L pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești
în landschaft Moria.
Și du-te în ținutul Moria și adu-l acolo ca jertfă de ardere de tot pe muntele pe care ți-l voi arăta. El a făcut acest lucru. A pornit la drum și Domnul Dumnezeu l-a întâmpinat. Mai târziu așa o citim. A avut loc altceva pe același munte. 2 Cronici, capitolul 3, de la versetul 1. 2 Cronici 3, de la versetul 1.
Hierauf begann Salomo den Tempel des Herrn.
Solomon a început apoi să zidească templul Domnului la Ierusalim, pe muntele Moria,
wo der Herr seinem Vater David erschienen war.
Acolo unde Domnul se arătase tatălui său David. Pe locul pe care David îl hotărâse pentru aceasta. În area lui Ornan Iebusitul. ce a fost? Părinții credinței au mers cu toții pe aceeași cale. Au slujit cu toții aceluiași Dumnezeu. Au stat cu toții în ascultarea credinței. Și după cum vedem, au ajuns în același loc, în aceeași locație. Acolo unde Dumnezeu l-a întâlnit pe Avram și Isaac. I-a întâlnit apoi pe David și Solomon. Acolo a fost ridicată casa lui Dumnezeu, templul. Acolo unde oamenii l-au întâlnit pe Dumnezeu. În ascultare și credință. Nu cu cuvinte, ci cu fapta. Acolo unde a fost adusă jertfa, unde ceea ce era cel mai drag nu a fost considerat ca fiind prea prețios, unde oamenii au fost pregătiți să urmeze cerința absolută a Domnului. Acolo Dumnezeu a fost prezent. Acolo El a așezat o amintire pentru numele Său și a trimis belșugul de binecuvântare. Avram a făcut ceea ce trebuie să facem cu toții, și anume ceea ce Dumnezeu ne poruncește.
În Römer 12, so die Schlagzeilen, die Hauptgedanken.
Și dacă citim titlurile, gândurile principale din Roman 12, despre milă și despre facerea de bine, dragostea să vă fie neprefăcută, fie-vă groază de rău, țineți cu tărie de bine. Știți că toate acestea sunt cerințe, un întreg catalog, o listă mare. Nimeni nu le poate îndeplini de la sine, nimeni nu le aduce cu sine, ci totul ne este dat de Dumnezeu. Și eu nădăjduiesc că le putem lua cu adevărat în credință, așa cum este scris. Cum să nu ne dea Dumnezeu împreună cu El toate lucrurile? Ne aparțin nouă în Hristos Iisus, Domnul nostru. Despre dragostea lui Dumnezeu s-a cântat și în cântări. Și în timp ce ascultam, mi-a venit gândul din cuvântul din Epistola către Evrei. Pe acela pe care îl iubește, Dumnezeu îl pedepsește și îl disciplinează. Și pentru un tată nu există o lecție mai mare decât cea de a fi neglijat disciplinarea. Nu există eșec egal cu acesta, niciunul. Îți poți ierta orice, ție și celorlalți. Dacă ai momente de lumină și har la Dumnezeu, dar o dragoste falsă, care permite totul, care trece toate lucrurile cu vederea, se face că nu aude și permite totul, va aduce într-o zi roade rele. Și dacă îl înțelegem corect pe Dumnezeu și credem din inimă cuvântul Său, atunci El însuși spune, pe cine iubesc eu, pe acela îl pedepsesc și îl disciplinez. Și Pavel scrie, nicio disciplinare nu pare în acel moment o pricină de bucurie, ci de întristare. Doare. Încă nu am văzut pe nimeni să râdă când și-a luat-o bine. Doare. Dar este necesar, atât de necesar. Un copil are nevoie de disciplinare la fel de mult ca de mâncare și băutură. Și dacă de una te îngrijești și pe cealaltă o neglijezi, atunci nu este bine. Dar la Dumnezeu este întotdeauna așa, că El nu neglijează nimic. Dumnezeu este un tată adevărat. El nu are niciodată o stare de dispoziție pe care să-și o verse pe cineva. Niciodată ceva care să le enerveze. El nu este niciodată contradictoriu, ci întotdeauna cu har și răbdare. și în dragostea sa veșnică, el disciplinează, în așa fel încât să putem suporta. Dar prin aceasta suntem educați spre ascultare. Un copil care nu este disciplinat nu va putea să fie niciodată ascultător, nici măcar la 80 de ani, pentru că nu știe ce înseamnă aceasta. Și dacă nu cunoaștem și nu găsim niciodată limitele, pur și simplu nu este posibil. Dar dacă am devenit adevărați copii al lui Dumnezeu, atunci ar trebui să permitem să ni se spună anumite lucruri și chiar să-L rugăm pe Domnul pentru aceasta. Dar cu siguranță El știe ce este de făcut. Dar apoi să nu azvârlim cu picioarele, ci să stăm liniștiți și să putem spune: Doamne, chiar dacă nu înțeleg acum, de câte ori ne-am gândit noi ca și copii, dar acest lucru nu a fost necesar, dar a fost necesar și permis să se întâmple. Dumnezeu este un tată adevărat. El ne iubește cu o dragoste veșnică, adâncă, divină. Și de aceea El ne și educă conform voii sale și cuvântului său. Dragostea să fie neprefăcută. Fie vă groază de rău. Țineți cu tărie de bine. În dragostea frățească unii față de alții, fiți plini de căldură. În cinste, fiecare să dea întâietate celuilalt. Tocmai pentru că este scris despre vremurile din urmă, pentru că nedreptatea se va înmulți peste măsură, dragostea se va răci în mulți. Și ea se poate răci doar acolo unde a ars cândva. Doar cel care a stat odată sus pe ceva poate cădea. Cu toții înțelegem acest lucru. Un fruct care nu este prins de trunchi, nu este în pom, nu poate niciodată cădea. Nu poate cădea niciodată. Dacă nu este pe el, nu poate fi tăiat. Dacă dragostea lui Dumnezeu nu a ars odată, nu se poate stinge. Ea nu se poate stinge. Așa că trebuie să luăm seama unii la alții și la noi înșine. Să luăm în serios fiecare avertizare a Domnului și să spunem: O Dumnezeule, ai milă de noi și ajută-ne. În dragostea frățească fiți plini de căldură unii față de alții. Unde se găsește astăzi acest lucru? În fratele Branham avem un exemplu atât de mare, încât dacă s-ar căuta pe pământ ceva asemănător, nu s-ar găsi de la un capăt la celălalt. Un bărbat care mereu a putut face deosebirea, fie că stătea pe platformă ca să aducă și să prezinte cuvântul lui Dumnezeu, sau dacă îi amintea cu numele pe niște oameni despre care vorbea doar de bine, cât de greu i-a fost atunci când l-a mustrat o singură dată pe acel bărbat penticostal cunoscut mondial și apoi în următoarea predică a spus: totuși nu ar fi trebuit să o fac, deși era atât de potrivit. Dar inima lui era plină de dragoste, plină de cele mai sfinte îndemnuri. Noi toți care am citit puțin și am privit în spatele lucrurilor, știm că nu tot ceea ce strălucește este aur și că nu toate lucrurile stăteau la fel de bine, cum se spunea sau se menționa uneori în exterior. Și totuși, intențiile erau sincere. Acest bărbat al lui Dumnezeu știa că există sarcini, ca pe vremea lui Avram, cu cei doi mesageri care au mers la Sodoma. Și atunci se face remarca de a-i lovi pe sodomiți cu orbire și de a-l scoate pe Lot afară. O afirmație simplă, dar cu un conținut așa de mare. La ce bun cea mai mare slujbă, chiar a celor doi bărbați foarte cunoscuți, dacă oamenii sunt loviți cu orbire prin ea? Și tocmai la această afirmație, care este sau a fost făcută în acest fel, trebuie să mă gândesc la interviul din ziarul din Londra, când mitraliera de atunci a lui Dumnezeu era acolo. Și s-a pus întrebarea: ce părere aveți despre catolici? Sunt mai aproape de ei decât de mișcările protestante extreme. Și ziarul, desigur, a tipărit integral acest lucru. Întrebarea pe care am putea o să ne punem este: ce-ar fi răspuns însuși bărbatul lui Dumnezeu? De cine era el aproape? El nu avea nevoie să spună nimic, nici măcar pe placul reporterilor. El stătea înaintea Dumnezeului său. Și pentru aceasta suntem atât de recunoscători, că Domnul a avut o gură prin care el a putut vorbi. Știm cu toții că fratele Branham nu a fost fără greșeală, dar nu există niciun om fără greșeală pe pământ. Dar cuvântul lui Dumnezeu, pe care Domnul a rostit prin el, este infalibil și așa va rămâne. Și totul se încadrează în conceptul general, astfel că un anumit psalm ne-a fost pus ca bază pentru predică și este un psalm al coreiților, iar fratele Branham vorbește numai despre David, care a vorbit cu Dumnezeu și Dumnezeu a vorbit cu David în acest psalm, iar David nu avea nimic de a face cu acest lucru. Psalmul nu venea absolut deloc de la el și atunci ne este atât de greu când traducem. Și apoi ne gândim, acum el vorbește doar despre David și David nu are absolut deloc de a face cu întregul psalm. Și vă puteți imagina transpirația care curge pe frunte. Și ne spune: frate Branham, bărbat al lui Dumnezeu, ar fi fost mai bine dacă ai fi citit și primul verset cu atenție pentru a ști cine a scris psalmul și de la cine provine. Dar Dumnezeu a îngăduit acest lucru în acest fel, pentru ca frații din aceste zile să recunoască că niciun om nu poate fi infailibil. Pentru mine, predicarea aceeași însemnătate. David a fi putut spune același lucru ca și ei. Este strigătul meu și al tău, viața ta și a mea, nevoile tale și ale mele, grijile tale și ale mele. Tot ceea ce a fost rostit, indiferent cum, unde și când, a fost rostit prin Duhul Sfânt. Dar totuși, asta ne arată că oamenii sunt oameni și că Dumnezeu îi poate folosi într-un mod atât de minunat. De exemplu, acest lucru nu ni s-ar fi întâmplat niciodată celor doi, pe care de asemenea nu-i voi menționa cu numele. I-ar fi știut întotdeauna cine a spus și a scris un lucru, dar Dumnezeu nu ar fi vorbit prin ei. Puteți voi să vedeți că Dumnezeu i-a luat cu adevărat pe cei care sunt nebuni înaintea lumii, pentru a-i face pe cei înțelepți să dea înapoi ca nebuni. Iar cuvântul său a fost adus pentru binecuvântarea și mântuirea noastră. Asta nu deranjează pe nimeni dacă lucrurile sunt un pic confundate. Dar știți, este rău doar când apar fanatici. Și din aceștia sunt destui întotdeauna. I-am întâlnit. Când e vorba de o greșeală de vorbire, și nu mi-amintesc nimic atât de bine ca cei 7700. Și fratele Branham a vorbit despre cei 7000. Care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal pe vremea lui Ilie. Și iată, el spunea de câteva ori 700 în loc de 7000. Cu siguranță am corectat acest lucru în traducerea germană, bănuiesc. Dar în predica în limba engleză, cei 700 au fost menționați mereu. Și ce să vă spun? Deodată au fost frați care au spus: aceasta este o descoperire a lui Dumnezeu. Aceasta este o descoperire a lui Dumnezeu. Vor fi doar 700 și nu 7000. Și primul care a luat această descoperire în serios a fost un vechi prieten din sudul Indiei, pe care de fapt ar fi împlinit-o. A și crezut acest lucru. Și a găsit 700 de oameni din India, 630 probabil, sau 635, iar restul din întreaga lume. și el avea 700. Și a putut spune cu mândrie, vedeți, aici profetul a spus-o, 700. Și ce a fost asta? Erau duhuri înșelătoare în acești oameni. Și așa este până în ziua de astăzi. Tot ceea ce nu este în concordanță cu Biblia nu poate fi niciodată de la Dumnezeu. Dar fiecare om este doar un om și se poate încurca în vorbire. Oricine poate greși. Nu voi uita niciodată când fratele Branham a condus odată fără lumină. Un far era stricat și poliția l-a oprit și l-a întrebat de unde vii și l-a spus din Ierusalim. Și sunt frați care susțin de 100% despre cele două orașe. El conducea de la Tucson la Phoenix sau de la Phoenix la Tucson și ei susțin că un oraș este Ierihonul și celălalt este Ierusalimul. Și nu va putea fi alungat până în împărăția de 1000 de ani. Și ce sunt acestea? Sunt duhuri înșelătoare. Și pe deasupra mai sunt și proaste. Dacă ar fi inteligente, nu ar spune nimic. Fiecare om care are Duhul lui Dumnezeu va putea să discearnă unde cineva a făcut o greșeală de vorbire sau unde Dumnezeu a vorbit și a dat o descoperire. Acum, la acest cuvânt, dacă vrem să recunoaștem și să înțelegem care este voia cea bună, plăcută și desăvârșită a lui Dumnezeu, trebuie să facem așa cum a făcut Avram, așa cum a făcut toți bărbații lui Dumnezeu. Să împlinim cerința lui Dumnezeu în ascultarea credinței și să aducem o jertfă pe altarul lui Dumnezeu. Și abia atunci urmează toate celelalte. Apoi, prin harul care mi-a fost dat, îndemn pe fiecare dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine. Nici măcar acest lucru nu mai este cu adevărat posibil în ultima vreme. Cine se mai poate autoevalua? Aproape nimeni. Fiecare țintește prea sus. Și nimeni nu are posibilitatea de a se autoevalua corect înaintea lui Dumnezeu decât dacă venim în prezența lui Dumnezeu. Și atunci ne trec toate. Atunci ne dăm seama ce grămadă de mizerie suntem și că nu există nimic bun la niciunul dintre noi. Iar dacă s-ar găsi, atunci Dumnezeu a fost cel care ți-a dat-o ție și mie. Nu am adus nimic de la noi înșine. O apreciere de sine care trebuie să fie completată. La aceasta ar trebui să fim atenți. Și apoi, după măsura credinței pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia, fie ca și noi să aparținem de aceea care au primit o măsură a credinței de la Dumnezeu, o măsură în care are loc tot ceea ce este divin, în care totul se potrivește și totul își are locul, astfel încât, așa cum se spune mai departe, slujba în adunare, fie că este vorba de o sarcină de învățătură, de slujirea în adunare, de conducători, orice ar fi, astfel încât totul să decurgă armonios pentru zidirea adunării Domnului. Dar să fim sinceri, dacă cuiva i s-ar spune un cuvânt de îndemn astăzi, cât de repede ar putea veni răspunsul? Tu nu ai ce să-mi spui mie. Se poate întâmpla. Se poate întâmpla. Dar atunci ar trebui să fim suficient de sinceri și să spunem, scumpă inimă, să nu-ți închipui că aparții de trupul Domnului. Atunci fiecare ar trebui să știe pe loc Cine nu primește învățătura, acela stă exact acolo unde stă și cel care nu primește îndemnul. Iar cel care stă acolo unde stau cei doi, este exact acolo unde stă cel care nu acordă atenție faptului că Dumnezeu a pus și o rânduială în adunare, așa cum este scris. Noi vechem asupra sufletelor voastre, ca unii care într-o zi vor trebui să dea socoteală înaintea lui Dumnezeu. În adunarea lui Dumnezeu își are locul o rânduială divină. Iar toți cei care aparțin de adunare se încadrează în această rânduială divină. Gândiți-vă la predica fratelui Branham, intitulată Rânduiala în adunare. Și cât de dificile erau întrebările, și nu numai întrebările, ci și răspunsurile erau și mai dificile. Și se spune acolo, sau se spune în ea, ce ar trebui să facem dacă îi atenționăm pe copii și părinții se întorc apoi împotriva noastră și așa mai departe. Și apoi fratele Branham avertizează și spune, aceasta este casa lui Dumnezeu. Și aici trebuie să ne supunem cu toții. Și el spune chiar, diaconii sunt polițiștii din adunare. Ei supraveghează, ei veghează. Dar știți, cred că în acești ani care au trecut de când a plecat acasă, s-a produs o asemenea alunecare de teren. Lucrurile au devenit atât de rele și s-au înrăutățit într-o asemenea manieră, încât fratele Branham s-ar speria dacă s-ar întoarce astăzi. Este așa, așa cred. Timpul nu a devenit mai bun. Dimpotrivă, a devenit mai rău. Nu simțiți cu toți aceasta? Timpul a devenit mai rău. Acum 20-30 de ani, totul mergea încă cât de cât. Exista încă teama de Dumnezeu printre credincioși. Bineînțeles, limba a fost întotdeauna puțin mai liberă. Nu este la fel de stabilă ca dinții. Dar acesta este necazul. Acesta a fost și va fi întotdeauna. Dar așa cum este astăzi, așa cum este acum, nu a fost acum 10 ani. Nu a fost. Cu siguranță nu a fost. Este imposibil de cuprins. Dar o vedem peste tot. Nu doar aici avem lucruri de care să ne plângem. Uitați-vă în domeniul politic, economic, în toate. Este o încurcătură. Nimeni nu mai are orientare. Lucrurile nu mai sunt în ordine. Diavolul face dezordine peste tot și, după cum știți, numele grecesc, diabolos, înseamnă în limba germană cel ce aduce confuzie, încurcătură. Și așa este. Își face treaba și trebuie spus că nu își poartă toate titlurile în zadar. Ceea ce face, face destul de bine. Desigur, pentru pagubă, dar în cele din urmă, totul trebuie să servească sau va servi spre binele nostru. Așadar, tot ceea ce Dumnezeu i-a făgăduit adunării, a pus în ea, a așezat în ea, este primit și acceptat de toți cei care aparțin de adunare. Nu există o altă cale. Oricine vrea să treacă pe lângă ea, trece pe lângă Dumnezeu. Apoi, desigur, despre dragostea frățească. La ceea ce ai trăit deja, nici nu ai voie să te gândești. De câte ori am fost strâns în brațe, știți? Câteodată nu ai o construcție atât de puternică. Sunt frați care strâng așa de tare, încât doare. Dar totul s-a întâmplat din dragoste, așa cum susțin ei. Dar dragostea frățească nu a fost din inimă și nu era la fel de puternică și de sinceră ca brațele sau oasele pe care le simțeai când se strângea tare. Despre ce este vorba? Este vorba despre faptul ca noi să înțelegem că Dumnezeu vrea să-și pregătească poporul, nu cu o față pioasă, ci cu o inimă pe care El s-o poate stăpâni pe deplin. Cu o inimă care nu este o peșteră de tâlhari și de ucigași. nu o față care se preface, ci o inimă plină de cele mai sfinte îndemnuri, plină de credință și de dragoste. Acea dragoste frățească din inimă și pătrunsă de căldură. Eu pot spune asta. Cu siguranță nu am tot ceea ce Dumnezeu a dat, dar cu siguranță unele lucruri le-am primit cadou. Aici se spune mai departe, în dragostea frățească fiți plini de căldură unii față de alții. Aceasta a fost de asemenea întotdeauna o preocupare a mea. Credeți că le fac loc fraților doar pentru că sunt amuzant? Nu, pentru că îi prețuiesc, pentru că îi iubesc, pentru că îi prețuiesc mai mult decât pe mine însumi. Așa stau lucrurile. Și cred că fiecare frate poate spune la fel. Ne iubim și ne prețuim reciproc. Și le dorim tuturor doar binecuvântările bogate ale lui Dumnezeu. Cât ne-am bucurat dacă Dumnezeu ar putea să-L binecuvânteze pe fiecare, într-un mod puternic. Mai departe se spune, fiți neobosiți unde este nevoie de râvnă, fiți înflăcărați în duh, gata să slujiți Domnului. Bucurați-vă în nădejde, nu în împrejurări, nu în situații, ci în nădejde, apoi răbdători în suferință. Nu poți în suferință să strigi de bucurie. Observați cât de înțelept este Dumnezeu, cum totul se potrivește. Nu-i poți spune celui îndurerat, cântă acum cântări de bucurie. Nu, te așezi lângă el, plângi cu cei ce plâng și te bucuri cu cei ce se bucură. Bucurați-vă în nădejde, răbdători în suferință. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Aveți în vedere ceea ce este vrednic de laudă înaintea tuturor oamenilor. Dacă este posibil, atât cât depinde de voi, trăiți în pace cu toți oamenii, în măsura în care depinde de noi. Dacă vecinul e rău, nu-i place. Cine poate schimba ceva? Dar noi, ca oameni ai păcii, nu putem decât să avem pace, să facem pace, să urmărim pacea, astfel încât să o găsim, să o avem și să o păstrăm. Nu vă răzbunați voi înși și vă iubiților, ci dați loc mâniei lui Dumnezeu, căci este scris, a mea este răzbunarea, eu vreau să răsplătesc, zice Domnul. Un copil al lui Dumnezeu are natura celui care ne-a răscumpărat. Noi nu strigăm după răzbunare, ci spunem, Doamne, iartă-i, ei nu știu ce fac. Iar un om care a primit iertarea de la Dumnezeu, el nu va putea altfel decât să acorde tuturor celorlalți același lucru. În Ezra, capitolul 5, citim următoarele cuvinte de la versetul 1. Profetul Hagai și profetul Zaharia, fiul lui Ido, au prorocit iudeilor din Iuda și din Ierusalim în numele Dumnezeului lui Israel, al cărui duh era peste ei. Să ne oprim asupra acestui gând pentru o clipă. Este povestea poporului reîntors după captivitatea babiloniană. Și nu se spune doar că acești doi profeți au profețit, ci au profețit în numele Dumnezeului lui Israel, al cărui duh s-a odihnit peste ei, al cărui duh era peste ei. Știți, am subliniat deja că orice învățătură trebuie să aibă întotdeauna două picioare și o gură. Nu există nicio învățătură, nicio propovăduire care să fie purtată de vânt. Doar oamenii sunt purtați de vânturi de învățătură, dar fiecare învățătură are un început, o origine. Și dacă ne întoarcem înapoi la toți întemeitorii religiilor, pe care nici măcar nu trebuie să-i menționez pe nume, toți oamenii care urmează și merg pe urmele acestor oameni sunt sub aceeași inspirație, sub același duh, sub aceeași învățătură. Mormonii au profetul lor, adventiștii îl au pe al lor, martorii lui Jehova îl au pe al lor. Toți, practic toți, au învățătorii lor undeva, pe urmele cărora pășesc. Aici avem de-a face cu Dumnezeu și cu profeții lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu s-a odihnit nu numai asupra celor care au profețit inițial și au scris cuvântul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu s-a odihnit și în timpul împlinirii profeției biblice peste cei care au transmis cuvântul poporului lui Dumnezeu în momentul în care acesta s-a împlinit, astfel încât ei să se poată orienta după el. Și acest lucru este o însemnătate foarte mare pentru mine. Același Duh al Dumnezeului lui Israel, care a fost peste profetul, care a condus și a călăuzit poporul lui Israel, care l-a adus înapoi, a fost peste profeții care puteau face cunoscută numele Domnului prin cuvânt ce trebuie să fie făcut acum acolo și ce urma să se întâmple în această perioadă de timp din partea lui Dumnezeu. Cât de minunat este faptul că Dumnezeu a purtat de grijă pentru toate. Mie îmi place foarte mult această parte. Prorocul Hagai și prorocul Zaharia, fiul lui Ido, au prorocit iudeilor din Iuda și din Ierusalim în numele Dumnezeului lui Israel, al cărui Duh era peste ei. Lăudat să fie numele Domnului. Aceștia sunt adevărați bărbați al lui Dumnezeu, peste care s-a odihnit Duhul lui Dumnezeu. Și dacă Duhul lui Dumnezeu se odihnește peste ei, ei se odihnesc în cuvântul lui Dumnezeu, pentru că cuvântul lui Dumnezeu a ieșit din același Duh care s-a odihnit peste toți acești profeți. Ei au fost unși și de aceea Duhul s-a odihnit peste ei, iar ei au vorbit iudeilor. Aici nici măcar nu este scris israeliților, ci iudeilor din Iuda și Ierusalim, în numele Dumnezeului lui Israel, al cărui Duh era peste ei. Există de asemenea oameni care destul de timpuriu au început să filozofeze despre acest lucru, că doar cele două seminții au fost deportate și nu toate cele 12. Nimeni nu menționează acest lucru. Dar astăzi mulți oameni, în special Armstrong și alții care au preluat această temă, cred că cele 10 seminții s-au pierdut undeva, fără să fie vreodată aduse înapoi sau identificate. Doar cei care au fost deportați s-au putut întoarce. Cei care au rămas nu s-au putut întoarce, erau acolo. Uneori lucrurile sunt mai clare decât tabla înmulțirii. Dar cei înțelepți și pricepuți se pierd. Apoi au tronul regal al lui David la regina Elisabeta în Londra. Și vorbesc serios, totul este acolo negru pe alb. Scris negru pe alb. De mari învățători biblici ai vremii. Dar ei se pierd în propriile lor gânduri. Și trec pe lângă ceea ce a făcut Dumnezeu în simplitate. Cât de frumos este să-L slujești pe Dumnezeu în simplitate. Să nu faci nimic complicat. Știm că și fratele Branham era în mare așteptare cu privire la toate lucrurile care urmau să se întâmple. Iar timpul a trecut acum. Iar Dumnezeu va face tot ceea ce și-a propus să facă, fără ca noi să trebuiască să ne grăbim. Vrem să facem ceea ce s-a făcut aici și să recunoaștem că Duhul lui Dumnezeu, același Duh care s-a odihnit peste toți profeții pe care i-a trimis Dumnezeu la Israel, același Duh s-a odihnit peste fratele Branham. Și același Duh al lui Dumnezeu se odihnește peste toți cei care sunt conduși în acest cuvânt profetic, care a fost rânduit pentru acest timp prin același Duh Sfânt. Dar ei trebuie să rămână în cuvântul lui Dumnezeu. Acum scriu în scrisoarea circulară, poate spre supărarea tuturor celor care fac atâtea afirmații și folosesc citate, că fratele Branham, când a vorbit în Chicago în vremea aceea, în fața a peste 300 de profesori spirituali, doctori în teologie, episcopi și tot felul de oameni, și a simțit în Duhul său, a simțit în Duhul lui Dumnezeu că erau oameni acolo care dădeau din cap și care nu au înghițit ceea ce avea el de spus. Și l-a dat provocarea, a luat Biblia și a spus, dacă cineva crede că nu este corect, să aibă curajul să-și ia Biblia, să vină aici pe platformă și să stea lângă mine. Și apoi a spus, dacă nu o puteți infirma cu Biblia, atunci tăceți. Dacă i-a rugat astăzi pe toți acești oameni care interpretează tunetele, care știu tot felul de lucruri, dacă i-a rugat, veniți în față, luați Biblia și arătați din Biblie ce ați spus, unde scrie. Cât de penibil trebuie să se simtă acești oameni, fără să-și dea seama, i-au părăsit cuvântul lui Dumnezeu, la care cred că au fost aduși înapoi. Așa cum am spus de multe ori, poate părea pentru o perioadă de timp că suntem nebuni, că nu putem intra în cursă. Nu, nu pentru aceasta suntem făcuți. Nu la aceasta ne-a rânduit Dumnezeu. Dumnezeu ne-a rânduit să fim liniștiți atunci când stâlpul de foc se coboară. Să ne ridicăm atunci când se ridică El. Să mergem atunci când El merge înainte. Să spunem ceea ce a spus El. Și în fiecare caz, El rămâne Dumnezeul cuvântului Său. Diavolul poate reuși multe lucruri și poate chiar să ne producă necazuri. Dar dacă Dumnezeu vrea și noi trăim, și asta așa va fi, un lucru nu va reuși să ne îndepărteze de Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este atât de adânc ancorat în noi, atât de fundamentat, încât nu poate fi niciodată smuls. Pentru că această ancoră ajunge în spatele perdelei din lăuntru. Și ce era în spatele perdelei din lăuntru? Locul preasfânt. Și cine vorbea în locul preasfânt? Domnul Dumnezeu vorbea în locul preasfânt. Oamenii a căror ancoră ajunge până în spatele perdelei din lăuntru, care sunt ancorați în locul preasfânt și în chivotul legământului, nu au auzit un om, ci l-au auzit pe Dumnezeu. Iar acest lucru rămâne fundamentat pentru totdeauna. Putem fi recunoscători pentru acest lucru. Chiar dacă pentru o vreme suntem încercați, disciplinați și tot ceea ce ține de aceasta, dacă privim lucrurile dintr-o perspectivă biblică, atunci Dumnezeu are intenții teribil de bune cu noi toți, pentru că ne-a luat în școala sa și ne învață. Iar uneori folosește și metode de educare care sunt dureroase. Dar acestea au multe lucruri bune în ele, chiar dacă la vremea disciplinării nu vrem să acceptăm acest lucru. Dragilor, să ne bucurăm și să-i mulțumim lui Dumnezeu că același Duh care a fost peste toți profeții și s-a odihnit și peste fratele Branham și nu ne este rușine de acest lucru. Dimpotrivă, suntem recunoscători pentru acest lucru. Aceasta este convingerea noastră, cel puțin a mea, că Dumnezeu a chemat un singur bărbat ca profet în această generație nu doi sau trei, ci unul singur. I s-a arătat în stâlpul de foc, l-a însărcinat, l-a trimis. Și el ne-a vorbit în numele Domnului. Cuvântul profetic a fost pus pe sfeșnic. Ce am citit adesea despre Moise? Norul slavei a coborât. Când el a intrat în cortul descoperirii și poporul a venit la intrare pentru a primi răspunsul lui Dumnezeu. Iubiților, Dumnezeu a vorbit cu noi în aceste zile, nu în curtea dinainte, nu în sanctuar, ci a mers până în locul preasfânt, a mers până la chivotul legământului, a mers până la tronul Harului, până acolo unde Dumnezeu se descoperă poporului Său în slava Sa. Fie ca această ancoră să fie atât de bine ancorată în Dumnezeu, încât să nu poată fi desfăcută de nimeni și de nimic. Cei doi profeți le-au vorbit iudeilor în Iuda și în Ierusalim, în numele Dumnezeului lui Israel, al cărui Duh era peste ei. Acest lucru mi-aș dori tot timpul. Și mai ales atunci când venim aici înaintea poporului lui Dumnezeu. O, ca ungerea lui Dumnezeu, ungerea Duhului, inspirația Duhului, ca Dumnezeu să poată fi cu noi în așa fel, încât toți cei care aud cuvântul lui Dumnezeu să fie întăriți, să fie fundamentați, să fie zidiți și să poată aduce jertfe duhovnicești lui Dumnezeu. Doar acest singur verset de aici, versetul 2. Atunci Zorobabel, fiul lui Shealtiel, și Iosua, fiul lui Iotsadac, au început să zidească din nou casa lui Dumnezeu în Ierusalim. Și împreună cu ei au fost cei doi profeți al lui Dumnezeu care îi sprijineau. Dau un sprijin bun, mai bun decât toți banii, decât toate colectele de pâine pentru lume și orice altceva mai există, ci un sprijin de la Dumnezeu. Prin faptul că profeții sunt în mijlocul poporului lui Dumnezeu, astfel încât să se poată da îndrumări și rânduieli biblice. Nu doar s-a zidit, ci s-a zidit acolo unde Dumnezeu s-a arătat lui Avram și Isaac. A fost zidit acolo unde Dumnezeu le-a apărut lui David și lui Solomon. A fost zidit acolo unde fusese templul înainte. Totul a fost curățat și apoi a fost zidit. Cei doi profeți au fost acolo și toți cei care s-au apucat de lucru au avut sprijinul deplin al acestor doi profeți ai lui Dumnezeu. Și această exprimare este frumoasă. Profeții ai lui Dumnezeu, nu doar profeți, ci profeții ai lui Dumnezeu. Nu doar Duhul s-a odihnit peste ei, ci Duhul Dumnezeului lui Israel. Mulți oameni au un Duh. Dar noi vrem să avem Duhul lui Dumnezeu. Vrem ca El să se odihnească peste noi. Și ceea ce trebuie făcut, trebuie să fie făcut după îndrumările potrivite și cu o învățătură divină în Împărăția lui Dumnezeu. Altfel, zidim într-adevăr în zadar. Fie ca Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne ajute. Ca să putem pune în practică ceea ce am auzit în această seară, spre cinstea și lauda Dumnezeului nostru. Amin. Acum se roagă fratele Rus. Tată Ceresc, îți mulțumim împreună pentru acest șas de har în care am putut din nou să auzim cuvântul Tău, prin care ne-ai vorbit într-un mod părintesc, o Dumnezeule. Dorim să-ți mulțumim și să ne închinăm ție și să-ți aducem cinste. Știm, Doamne, că făgăduințele tale rămân. În veci nu se vor clătina. Și pentru aceasta suntem atât de recunoscători și lăudăm harul tău. Fii cu noi în continuare, Doamne. Dă-ne har să rămânem în cuvântul tău și să ascultăm doar ceea ce ai tu să ne spui. Primește cinstea și lauda și în acest ceas de seară, în numele lui Iisus. Amin.